ศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะเขาจะฟังคำสอนพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยประกาศเลยว่าต่อให้ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเขาจะฟังพระพุทธเจ้านะหรือภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสมณะเทพมารพรหมใดๆในโลกพูดอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกอย่างหนึ่งเขาจะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เดียวเท่านั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้นะเรียกว่าตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะจริงๆชาวพุทธที่จะเป็นโสดาบันต้องมีคุณสมบัติแบบนี้คือ 100% กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกซ้ายซ้ายบอกขวาขวาเพราะพระองค์เนี่ยรู้จักหมดทั่วโลกธาตุนะเทวดาคนนี้อายุเท่าไหร่ชื่ออะไรตายแล้วจะไปไหนไปนรกชั้นไหนนะเทวดาตายแล้วก็ไม่พ้นนรกนะนั้นมนุษย์ เกิดมาแล้วจะไปเป็นอะไรต่อไปบางทีเราก็คิดเองว่านะมนุษย์ตายแล้วเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกอันนี้คิดเองหมดเลยแต่พอไปทำเรื่องภพภูมิลองไปดูผังภพภูมิเนี่ยเราทำหนังสือภพภูมิโดยพุทธวจนะออกมานะกลายเป็นว่าไอ้ที่เราคิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมันปรุงแต่งเอาเองพระศาสดาเนี่ยตรัสไว้เลยว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผืนดินในมหาปฐพีโอ้โหมันเทียบเปอร์เซ็นต์กันได้มั้ยเนี่ยดินทั้งโลกกับดินที่เศษปลายเล็บที่พระเจ้าเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าอันไหนมากกว่ากันพระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือแค่นี้เองดังนั้น 6,000 ล้านกว่าคน 7,000 ล้านเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะเหลือสัก1คนเนี่ยได้หรือเปล่าดังนั้นถ้ายังไม่แตะโสดาบันเนี่ยซึ่งประกันว่าจะกลับมาเกิดเป็นเทเวจะมนุษย์เสจะคือเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีกไม่เกิน7คราวไม่มีคราวที่8ของโสดาบันภพที่8ไม่มีต้องได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนดังนั้นระยะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้ความเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วจะได้เป็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยระยะนี้มีความนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธเจ้า1ครั้งนะหรือเท่ากับอุปมาโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงกันหมดนะบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมพัดแอกไม้ไผ่นี้ไปทิศเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด100ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งในห้วงน้ำที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วจะเจอแอกไม้ไผ่แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกโคตรยากมากนะพระองค์บอกนั่นแหละความยาก3สิ่งที่เสมอกันนะ1การเกิดมาเป็นมนุษย์2การได้มาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า3การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนี่คือ3สิ่งที่ยากเสมอกันดังนั้นไอ้ที่เราคิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ง่ายๆเนี่ยปรุงแต่งเองนะจริงๆแล้วมนุษย์เกิดยากมากนะและความยากตรงเนี้ยระหว่างนั้นไปไหนระหว่างนั้นไปไหนพุทธเจ้าบอกว่าได้ไปพบเทวโลกเนี่ยน้อยแต่ส่วนใหญ่ไปสู่นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเสียส่วนมากนะการไปสู่เดรัจฉานหรือเปรตวิสัยหรือสัตว์นรกเนี่ยความนานขนาดไหนในแต่ละอายุไขของสัตว์นรกเนี่ยพระองค์อุปมาอย่างนี้ว่ามีคนถามว่าพอจะอุปมาได้ไหมนะพระองค์บอกพอได้นะบอกว่าเหมือนกับเกวียนเนี่ยนะเหมือนกับเกวียนที่บรรจุเมล็ดงาเมล็ดงามันก็นิดเดียวเนาะบรรจุเมล็ดงา20เล่มเกวียนทุก 100,000 ปีเนี่ยดึงออกมา1เมล็ดจนกระทั่งหมด20เล่มเกวียนทุก 100,000 ปีถึงจะหมดอายุขัยของสัตว์นรกสักครั้งหนึ่งโอ้โหนับปีไม่ได้เลยนะเพราะนั้นเราจะท่องเที่ยวอยู่ในเปรตวิสัยบ้างสัตว์นรกบ้างอะไรบ้างนานๆได้เป็นเทวดาทีไอ้จะมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากและภายใต้หลักการเดียวกันเนี่ย พระศาสดาก็บอกว่าเทวดาที่ตายแล้วได้กลับไปเป็นเทวดาอีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพีเหมือนกันนะนั้นเทวดาตายแล้วจะไปเป็นเทวดาก็ยากจะมาเป็นมนุษย์ก็ยากเพราะนานๆจะได้เกิดทีดังนั้นเทวดาตายแล้วก็คือไปสู่นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยต่อไปและพ้นอายุขัยก็ค่อยขยับขึ้นไปอย่างนี้นะ และพุทธเจ้าก็บอกพวกเราก็เคยเป็นกันมาแล้วเกือบทั้งหมดองค์บอกพวกเราเนี่ยเคยเป็นทั้งเทวดาทั้งเปรตวิสัยสัตว์นรกทั้งมนุษย์เนี่ยพระองค์บอกน้ำตาที่เราเคยร้องไห้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยในสังสารวัฏที่เกิดตายกันมาเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นะเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกฆ่าตัดคอเนี่ยก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พระองค์ยังบอกเราเกิดตายมาตลอดการยืดยาวนานมากเคยเกิดเป็นคนรวยกันมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นคนจนมาแล้วตลอดการยาวนานเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานนี่คือสิ่งที่พวกเราผ่านกันมาหมดนะดังนั้นโอกาสในการประพฤติพรหมจรรย์หรือรู้ธรรมะตรงนี้ได้ในการออกจากสังสารวัฏมีเฉพาะเทวดาและมนุษย์เท่านั้นนะดังนั้นคราวนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราผู้เป็นสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยได้อัตภาพเป็นมนุษย์นะอันนี้เต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่แล้วนะยืดคอไปในรูได้แล้วนะเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์เพราะพุทธเจ้าบอกความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งที่ยังอยู่ครองเรือนนะเราจะได้ทราบคุณสมบัติของความเป็นอริยบุคคลภายใต้การอยู่ครองเรือนกัน